Labdien, godātie studenti, domāšanas sistemoloģijas studiju kursa, izvēles kursa dalībnieki. Šodien mēs jau pulcējamies sesto reizi, sestā otra diena. Mēs esam jau tālu tikuši, sestā no 7. 8. un tad mēs būsim pusē. Un jūs arī jūtat, ka tuvojās 15. novembris. No mums nosacīti tas semetris ar tā uz pusēm dalās, tad kaut gan, nu, tāpēc laika oficiāli nedalās, tas ievad drusciņi tāds garāks, kā vienmēr, tā ieskriešanās, redziet, kā visos sportos arī, tā ieskriešanās pas savu laiku, bet tad, kad mēs esam uzņēmuši ātrumu, nu, tad tā otra daļa, kā saka, jau ied drusciņi ātrāk uz priekšu, bet tā pirmā zilā daļa, un arī pieliekot klāt sarkano vienu lekciju, kas būs novembrī, Tātad šī te pirmā daļa, kas laika iet pilnā sparā. Šodien ir 11. Tātad jau oktobris, sastā lekcija, un mēs esam, kā jau šeit ir rakstīts, pirmajā daļā. Un ja tā ir pirmā daļa, tad šeit mēs domāsim par lielajām domām. Šeit no iepriekšējās, no ievada, parādās vēl divas šādas te struktūras, nu, tā, nebrīnēties, ka tā viena ir, kā saka, it kā no baznīcas no altara, bet baznīca arī domnīca, jo tur jau neiet ar Dievu tikties paspiest roku, nu, jā, varbūt izņēmums, kā saka, ir savādās, ka no svētā tā paņem attiecīgo ēdienu, vīnu vai kaut ko tādu, bet pamatā tā ir tāda īpatnē domātava šeit arī, kur domā, protams, par... Tām lietām, par ko baznīcā jādomā. Un labā pusītē ir tāda bezkaislīga situācija, tur ir vienkārši tā kā zemes vēkaklīte, un tad ir salikts. Ko tas nozīmē? Vertikālā, horizontālā domāšana. Un tās sarkanās bombiņas tur, nu, tās ir nekas cits kā domas. Horizontāli sakārtots, kur viena doma papildina otru domu, teiksim, doma pa vīrieti un doma pa sievieti papildina vienu otru, un tad mēs paceļamies pa vertikālu, un mēs iegūstam kaut ko lielāku jēzienu jau, hierarhiski augstāku, protams, mēs sakam, cilvēks. Nu, tad ir šie divi cilvēki gadījuma apakšā. Nu, tagad mēs varam jau udrunāt, lūk, kas cilvēks sistēma, un divas apakšsistēmas, vīrietis, sievieti. Un pēc tāda principa, jūs jau ziniet, tas bija ļoti, ļoti svarīgi uztvert sistēmiskās domāšanas sistēmas struktūru pamata būtību, šo te vertikālo, horizontālo domu kopsaistību. Protams, to var attīstīt tālāk, jo horizontālo var izvērst plaknē, no vertikālo sarpes mazliet tur uztaisīt vairākas vertikālas, stop, nevajag sarežģīt, lai ar to nodarbojās, nu kā saka, tā tie cilvēki, kas... ir mērķiecīgi to darījuši un kam tur jēg to darīt, bet normālam cilvēkam pieteikt noorientēties šī te domu kokā, proti pa vertikālu un pa zariem, pa horizontālu. Tā, un lūk šeit ir mēs tā domājam, un mēs domājam lielās domas pasaules cilvēks dzīves sabiedrība, šodien mums it kā vajadzētu tā tikt līdz dzīvei, paveikt ar cilvēku šodien, cilvēks kā sistēma, un ar visu, kas ar cilvēki saistīts. Pēc tam skatīsim cilvēka dzīvi, un pēc tam arī cilvēku saistībā ar citiem cilvēkiem sabiedrības dzīvi, kur? Nu, protams, ka pasaulē. Nu, tā ir vēlreiz, jūs jau esat pamanījuši, kādi studiju kursu organizācija, tā ir sistēma. Es strādāju sistēmiski, sakārtoti, to tad, to tad, to pa priekš, to pēc tam, un nepārtraukti veidojot kopsaistības. Tā kā, nu, man ir, es nevaru stāstīt vienu un pats uzvesties pretēji tā, kā tas ir. Man jāuzvedās arī sistēmiski. Nu, es cenšos to darīt, un to jūs droši vien jau esat pamanījuši, un viss notiek. Nu, lūk, mūsu parastā, kā saka, lauvas trapecītes, zilais, mēs ejam no materiālās pasaules, kas ir daudzveidīgu parādību kopums. Tā ir sajūtam, to mēs ar sajūtam tveram. Vai ne? Tātad, un pēc tam mēs paceļamies uz domu pasauli, domas tur rodās, no sajūtām tālāk paceļamies domas rodās, un tur ir domu pasauli, tur jau daudzas domas, lielas domas, mazas domas, mēs pie lielām domām paslēgt domāsim, nu, tā kā būsim to visu padomājuši, nu, tad, faktiski tātad novembra otrā puse decembris, tad mēs skatīsim atkal atsevišķus gadījumus. Pa personības struktūru runāsim, izglītība kā sistēma, zinātniskā darbība kā sistēma, nu, konkrēti gadījumi, piemēri, bet, nu, tādi, kas jums, man liekas, visiem ir noderīgi. Protams, jums būs savas sistēmas, ar kurām jūs jau tagad nodarboties, jūs veidojat savus kursa darbus, bakalaura darbus, tās viss prasa sistēmisko domāšanu, lai jūs uztaisītu šo darbu, to darbu pārskatu, pareizāk sakot, darbu jau nedara. Tā darbs ir jau padarītais rezultāts, jāskata. Ir darbība, un tā kā darbība ir nobeigusies, tad es iesniedzu darbu padarīto. Nu, tur visu šis te mūsu studiju kursā darītais jums, manuprāt, lieta noderēs. Labi, es aiziešu tagad līdz tajai vietai, cik tālu mēs bijām pagājušā reizītē, un jau pareizā atceros, pagājušā reizē mēs novedzām ar vienu tādu interesantu struktūru, proti saprātīgais cilvēks, saprāts varētu teikt tā, saprāts virs instinktiem, un tas ir tas, kas cilvēku paceļ virs dzīvniekiem, lai nu kā, kas cilvēkiem, dzīvniekiem ir psiholoģija vispār ir šlap, bet cilvēks ir īpašs, nu, mēs sakam tā, augst attīstīt dzīvnieks, nu, liksim tos dzīvnieks mierā, mēs neesam ne suņi, ne kaķi, ne zaķi, ne pat ne delfīni, mēs esam cilvēki, nu, un par tiem cilvēkiem tad mēs arī pašlaik tālāk runāsim. Un mēs līdz tajā vietā aizgājām, nu, un pagājušajā reizi tātad apstājāmies pie šīs te schēmas. Tālāk, tas tekstiņš, tas jums ir droši vien, kā saka, to visu jūs esat pārskatījuši, pārdomājuši. Es, mīļie draugi, atgādinu, līdz 15. tam novembrim jums ir jāiesūta man elektroniski, tātad padarītais darbiņš, priekš sevis padarītais, pašam sev noskaidrotais. Tas ir tas, par ko es tagad cenšos visu laiku jūs rosināt, ievirzīt, nu, dot tādas idejas, bet, ja jūs visu to pašu tā mājā mierīgi nepārdomāsat, nepārliksat savā domu pasaulē, nu, tas nebūtu tas labākais variants. Tā kā, lūdzu, esiet aktīvi paši, strādājiet priekš sevis, dodiet jau jautājumus tagad, kad kādi ir, ja gribiet rakstīt man ar vēstules, e-pastiņš viņus ir zināms, vai ne, un tā mēs to sazinamies. Lūk, un tāpēc ejam atkal tālāk lielās domas. Pasaules cilvēku dzīves sabiedrība, tālāk šeit ir pateikts, ka katra no tām domām ir sistēma, tātad ir iekšējais saturs. Lielai domai ir mazās domas apakšā. Nu, atcerieties to hierarhiju. Lielā doma augšā, un tur ir vesela rinda dažādos slāņos, daudz dažādas domas apakšā. Un apakšā var tikai sīkās domiņas, bet visu cieņu. Sīkās domiņas arī pieder pie lietas. Tā ir hierarhija pa vertikāli. Dzīve esot arī sastāvot no sīkumiem, nu pilnīgi pareizi. Bet ja tikai tos sīkumus redz, un redz dzīvē tikai 4-5 sīkumus, nu tad viņš tā kā pamaz. Tāpēc ir jāpaceļās augšā, un tad jau apakšā būs tūkstošiem sīkumu. Un lai visā tam orientētos, nu vajag šo sistēmisko domu sakārtotību apspriest, un tā. Un lūk šīs te 4 lielās domas, viņas var sarikt kvadrātā, tas ir lielais cilvēks doma kvadrāts, jo visos laikos visi filozofi, visi diži domātāji ir uzdevuši jautājumu, kas tā pasaule tādi, kas ir cilvēks sabiedrība dzīve, un nevis tikai atsevišķi, ko vārdi nozīmē, bet arī tie vārdi ir kopā saistīti. Un te šis kvadrāts parāda, ka nu, tās līnijas kvadrāta malas, viņas savienotos jēdzienus. Nu, te ir tā īpatnējā matemātika. Nu, matemātika ir, tāpēc viņa matemātika ir formāla, tur ir tikai savsās struktūras, kvadrāts. Ja kvadrāti ierauga, tad kaifs ir tikai matemātiķiem. Un arī ne visiem. Jo ir matemātiķi savās nozarēs, kuriem gribas vairāk tur algebra vai kaut ko ģeometriju negribas, bet nu, katrā gadījumā tā ir, nu, tā ir tā formālā pasaules atveida struktūra. Un ja mēs pieliekam klātām matemātiskām struktūrām, kā jūs paši ziniet, ir teksta uzdevumi, kas skolā jums bija, un tad bija tā lielā problēma, kā to formālo matemātisko struktūru salikt kopā reālo dzīvi. Un pats ir skolotāji daudzos gadījumos nepalīdz to izdarīt, vai ne, bet jums ir jāzubrī matemātikas formulas un viss tas pārējais. Un varbūt jau šobrīd arī kaut kur jums ir jāzubrī kaut kas daudz. Nu, šo to atcerēties, iezubrīt nedaudz jau vajag. Bet ja visu aiziet uz zubrīšanu, tad kaut kas nav labi. Nu, šī kursā es visu laiku jūs rosinu. Metiet malā zubrīšanu, kaut kur atceraties, kas tur bija tie pamat nostādījumi, bet veidojiet paši savas domas par to, par ko mēs šeit runājam. Nu, un šeit ir šīs te lielais doma kvadrās arī un definīcijas pasauli daudzveidīgi parādību kopums. Cilvēks ir garīgi dzīve būtne, sabiedrība tas, dzīve tas. Un, ja mēs paskatāmies tādīs kastīties, cilvēks, piemēram, ja, jau ir atvērts ar trim citiem vārdiem. Izrādās, ka cilvēks ir garīga dzīva būtne. Pirmkārt jau būtne, nu tātad parādība, viena parādība, kas ir pasaulē, cilvēks ir pasaules daļa neapšaubām. Tālāk, īpašības, tas nav vienkārši ķermenis, tā nav vienkārši ar parādību, tas ir dzīves ķermenis. Un vēl tālāk, viņš nav tikai dzīves, bet tas ir garīgs. Un vārds garīgs, tas ir jāpataupa priekš cilvēka. Un pa garu, nu, pāršķirsim vēlreiz tos materiālus, kā saka, vēlreiz cauri, bet es uzreiz atgādinu, trīs vārdi. Garīga, dzīve, būtne. Divas īpašības, faktiski dzīvība, nu, lietvārds, kas apzīmē īpašību, tas ir dzīves ķermenis, nu, būtne, un arī garīgi dzīves. Tā, labi, skatām tālāk, nu, te cilvēks dzīvo sabiedrībā, sabiedrība dzīvo pasaulē, tas viss šeit ir pasauli, daudzveidība parādība kopums, kurā ik viens cilvēks ir viena no šīm pasaules parādībām, tā, nu, tas ir, tātad pamatā ķermenis, Un ķermenim ir īpašības, pa kurām mēs šodien runāsim. Bet nākamais jautājums, ko mēs izrunājam pagājušais, bija cilvēks kā dzīva būtne, pasaulē kā dzīva būtne. Un dzīvām būtnēm visām ir vielu un ziņu informācijas aprite. Nu, dzīvās būtnes ir augi, dzīvnieki, cilvēks. Nu, augiem ir tikai ģenētiskā informācijas aprite, ko no paudzes paudzē, ku šūnu kodolās, kas glabājās. Un cilvēks ir organiski tādu veidot būtni, vispār no šūnām, vispār dzīvies būtnes ir no šūnām veidots. Nu, to jums izstāstīja jau pamatskolā. Tas ir tikai jāatcerās ir. Bet pamatskolā neko vairāk jau nevarēja pateikt. Jūs izdzirdēja vārdu šūnas. Un smadzenēs esot miljoniem, ja miljārdiem, es pat tagad, tur nezinu, nu, ārkārtīgi viennieks ar daudzām nuļiem, nu, mazām bērnam jau tas, oji, es pat ļoti daudz šūnas. Nu, tad uz viņu pasās, kas tā šūna ir, tu, no kā viņi tur sastāv, tad vēl šo to, nu, mikroskopā, nu, kaut ko var redzēt, kaut ko nevar redzēt, šūnas ir lielāks, mazāks redzēt, tas viss ir pamatskolā jau. Bet šodien pamazām mēs ejam arvien tālāk. Un vienam dziļāk šūnās, un ne tikai šūnās. Smadzenes, pa smadzenēm jau runājam daudz, kā saka, nopietnāk. Tikai bioloģijā izrunā tikai fizioloģisko pusi. Tātad runā tikai par vielu apriti, kad dzīvais organisms, tātad tā ir vielu apriti, vielas iekšā ārā, tātad gāzveida vielas noteiktas, ne jau visas gāzes noder cilvēkam. Tālāk šķidrumi, arī ne visi šķidrumi ir, kā saka, vadāmi. Kuņģi, un necietā barība. Nu, vienkārši. Tas viss ir, es to vēlreiz atkārtoju. Tāpēc, ka to, ko jūs zinat no iepriekšējiem saviem laikiem jau, no pamatskolas, no bērnu dārza, no ārpusskolas nodarbībā, to visu ņemat tagad ārā. Un sakārtojat, paskatoties, wow, redz, kā tur bija, es to esmu dzirdējis, bet kā pozicionēt visu to, ir tās vārds tagad, pozicionēt. Nu, kas ir tas, un kādās sakarībās tas viss ir? Tas viss ir, ka mēs nākam uz vidusskolu, kas ir vājākais posms izglītības sistēmā pašlaik, jo tur arī, nu, netiek, manuprāt, darīts tas, kas būtu jādara, lai būtu pilnvērtīgi tas viss. Bet, nu, ko var darīt, ja mēs veidojamies par provinciālu valsti, un ja mēs esam province, nu, tā provincija jau tur... Tādi īpaši izglītot cilvēki nav vajadzīgi, tur vajag tāds, kas prot aiziet uz veikalu, tērēt naudu, izklaidēties visādos veidos. Nu, bet es domāju, ka mēs esam neliela valsts gan teritoriāli, gan cilvēku skaita ziņā, bet mums vajag būt savai elitei, kur nu tiešām nu gluži nav provinces. Un pateicoties internetam, mīļie draugi, lauku skolās, jūs esat daudz no lauku skolām arī nākuši. Malači! Lauku skolās, par to pat tāpēc, ka tur ir internets pieejams, jūs vienā mierā, bez kafejnicām, kas vilina Rīgā, tur jūs varat mierīgi baudīt dzīvi, izteigājoties pa dārbu, ārā un internetā aizceļot to visu pasauli un iepazīsties ar gudrām domām, kas visā pasaulē pieejams. Viss ir iespējams, visi jūsu rokās. Un no laukiem, sensenos laikos vienmēr ir nākuši, tad ir dabīgi, spēcīgi cilvēki. Nu, pilsētā drusiņi mēs pārēdījāmies par balģīmiem, vai ne tā. Nu, ēdam, kā saka, to, ko lielveikalā var nopirkt, un dzīvojam tādī vidē, kā saka, kur ir tramvai trolejbus, un pie tam elpojam draņķīgu gaisu. māmiņas un tēti, ka jums būs bērniņš, nu nekad nevadājot viņu tādos zemos ratiņos. Pēc iespējas augstāks ratiņš, tāpēc, ka fizika ir tāda, ka tās nejaukās gāzes, viss tāpat kā mājā, ja gāze ir izplūdus, viņi jau koncentrēs pie grīdas. Nu, tā mazo bērniņa ar, nu, labāk jau par tām ielām nestaigāt, bet ņemt viņu vismaz zēnu pikā paunītē, ka viņam tā galviņa viņš vismaz elpo kaut ko tādu, nu mazāk nejaukā. Nu, bet daudz cilvēku bija pieraduši, ja viņš aizbrauc uz laukiem, un ja viņam nav izpūtējis pie mutas, vai ne, tad viņam ir grūta dzīve. Es jau ne to humoram stāstu, bet esi, kā viss ir kopsvestīts. Tā, nu, redz, tā ir fizioloģija, fizioloģiskie procesi, fiziskie procesi tātad, un to sauc par fizioloģiju, un pēc tam ir psiholoģija, tā ir informācijas aprite. Dzīvniekiem tātad un augiem, un arī cilvēkam jau šobrīd tā ir ģenētiskā informācijas aprite. Tur attiecīgi, kas ir šī informācija, kas ir ierakstīta šūnu kodolās attiecīgās DNS molekulu palīdzību, bet, nu, tas būtu tas cilvēks. Cilvēkam ir divas lielas grupas lietas. Vielas aprite un informācijas aprite, bet cilvēkam ir kaut kas specifisks. Cilvēkam ir šīta dzīves sabiedrībā starp cilvēkiem, nu, labi, dzīvnieki arī dzīvo baros, ja, bet... Zirgi nesarunājas, bet tikai sazinas savā zirgu valodā, lieto savas zirgu zīmes, tur bubina, čubina, vai ne? Bet cilvēks sazinas vārdiski, vārdi nāk. Piedodiet, man katra lekcija atkārtojas, daudz kas atkārtojas, bet tu vēlreiz atkārtojas, es vēlreiz jau teicu, atkārtojas tas visbūtiskākais, kas ir. Pēc tam lūdzu, tam būtiskam tur liek atklāt visu pārējo un tā tālāk. Tā kā atkārtošanās, nu, neko var darīt, tā piedara pie lietas. Tā, dzīvība. Dzīvība ir visu dzīvo ķermeņu specifiski īpašība. Ja cilvēks ir dzīvs, ja dzīvnieks ir dzīvs, dzīvnieks redz dzīvs, augi arī ir dzīvi, tikai augiem nav nervu sistēmas un viņiem nebūs, nu, tā informācijas aprita, kas ir dzīvniekiem un cilvēkam specifiski vārdiskā. Nu, tā tas ir pamazām, pa vertikāli arī gājas, nu, vienkāršā tādu sarežģīto uz augšu. Tā, cilvēki raksturo, nu, tas īpašais vārdus, kā domāšanas sasiņa, to mēs visi izrunājām, ko saprotam ar vārdu gars. Man agrāk arī bija te konspektā, ko nozīmē, kas ir gars. Stop, kas ir gars, es atšifrēju vēl drusiņu sīkāk tad. Ko mēs saprotam, sakot vārdu gars? Vai gari ir? Vai dievs ir? Vai rektors ir? Vai dators ir? Nu, protams, ka ir tāpēc, ka vārdi ir. Tikai tas knips ir, ka mēs nezinām, labi, daudzos gadījumos mēs zinām. Bet tā varbūt situācija, kad to vārdiņu nepazīstam, nezinām, ko šis vārds nozīmē, jo vārds ir zīme, un zīmēm ir nozīmes. Cik tas vienkārši skan? Bet tā kā šis skaņa, kā saka, izklīst, nu mēs pieši paliekam vieni paši tādā, kad dzīves situācija, tad šitā vienkāršība ir jāatceras. Jo tā sarežģītā situācija ir jāatpiņķerē. Tā vai tā, tur apakšā ir kaut kāds būtisks vienkāršs kodols. Tā, gars, nu, redziet arī, gars garīgums, tā ir īpašība, kas piemīt cilvēkam. Cilvēks ir garīga dzīva būtne, pirmkārt, tā ir dzīva būtne, tā ir īpašība. Otrkārt, garīga dzīve būtu, un garīgums ir saistīts ar vārdisko domāšanu. Kad cilvēks domā, domāšana tas ir smadzenēs, un pēc tam tā, kad nāk tās domas ārā, tās mēs saucam pa ziņām jau informāciju, nu, un kopumā mēs sakam, tā ir informācijas aprite, jo tas, kas ir ārpusē, tās domas, redziet, doma pārēda, es domāju, ka jūs esat jau tagad noskaidrojuši, ka doma pārēda nav nekāda mistika. Tikai domas ārpus cilvēka sauc viņas pa ziņām vai informāciju. Nu, var jau saukt arī domas pa informāciju, tā ka tās domas ir mūsu smadzenēs strādā. Bet tas ir ļoti jāapzinās. Mums ir aprite. Cilvēku domāšana nav tikai, kas notiek pelēkajā vielā, bet arī viss tas, kas notiek ārpusē arī. Mēs varam savas domas ar savu zīmju palīdzību pārnest citos materiālos nesējos, Tas nozīmē, no smadzenēm iznest ārā savā piezīmju grāmatiņā. Nu, labi, par datoru vispār nerunāšu, par fotoaparātiem, visiem pār. Mēs varam daudz ko ar tehniskiem līdzekļiem to visu izmantot. bet domāšana šo vārdu gan, lai nesajauktu pasaules redzējumu, šo vārdu vajag lietot tikai saistībā ar cilvēku. Dators nedomā, dators procesē informācijas ziņas. Nu, kur tās ziņas viņam nāk? Nu, vai nu cilvēks iedot, nu, ja kaut kur sensori kaut kādu uztaisīt, pie kuras arī cilvēks ir izdomājis un tam datoram pielicis klāt, tad ir roboti vai ne? Bet cilvēks domā. Tā, labi, un gars ir nervu sistēmā iemiesotās ziņas informācija. Jeb tāpat latviešu valodā ziņas, nu, svešvārdu informācija. Jeb ziņas. Informācija jeb ziņas. Un gars ir nervu sistēmā iemiesot. Tās informācija vai ziņas, kas ir datorā, nu, nav tur tas gars. Tas gars ir cilvēkam piesaistīts. Tā vajag to saprast. Un ja to nesaprot, tad mums tas gars, nu, viņš kaut kur privinās, līdināt, mēs visi nezinām, ko tas vārds nozīmē. Tā kā šīs te atziņas, ko es šeit centos jums viedot, nu, tās ir, manuprāt, ārkārtīgi būtisks, sevišķi zinot, nu, kāda mums ir tāda putrošanās reālā dzīvē. Vienkāršais cilvēks, kas jāizņem cara, kā saka, ar ikdienas darbiem, viņš jau tur nedomās, kas ir gars un kā, pēc kur kas un ko domā, lai domā, nu, domāšana jau nav viegli nodarbošanās. Labi, tas nu tā vēlreiz par šo te visu. Tālāk par apziņu. Nu, apziņa nav nekas cits kā tāpat doma pasaule. Tikai doma pasaule ir divi stāvi. Nu, es negribu teikt, kurš augšā, kurš apakšā, bet nu tāda terminoloģija ir iznākusi. Ir apziņas līmenis un zemapziņas līmenis cilvēkam. Doma pasaulē. Nu, tad saka apziņa, zemapziņa. Nu, būtībā tā apziņa, zemapziņa, tie ir divi stāvi cilvēku doma pasaulē. Cilvēku garīgumam ir divi stāvi. Viens un otrs. Tas te drusciņi arī uzrakstīts. Te bija šī te bildīte, ko mēs ar tā pamatīgi izrunājām. Cilvēks ir pasaule, tādā tā. Cilvēks saka, Jānis saka, Anniņa saka, tas esmu es un mana apkārtne. Pasaule ir mana kā cilvēka iekšējā vide un ārējā vide. Nu, visu to mēs pagājušajā pārunājām. Un šo te bildi, domu, karti, tur ir vārdi. Tiem vārdiem tās nozīmes jūs daudz ziniet. Dzirdējuši jūs bijāt praktiski visus vārdus, man liekas jau. Kurā brīdī jūs dzirdējat vai no tēta mammītes, no opīša omītes, vai no radiem draugiem, vai no skolotāja? Nezinu. Tā ir jūsu dzīve, kāda viņa ir bijusi. Nu, un neapšaubām turpmāk tālāk tas arī būs. Bet te jau te ir savilts kopā. Nevis uz 100 lapas pusēm garš teksts. Jūs bija vēl droši vien esat vismaz ieskatījušies vai nu kaut kur vismaz tā pašķirstījuši, apskatījuši. Bībelē jau zīmējumu nav, bildes nav. Šeit, tas ir zīmējums, tās ir zīmes, bet arī ir vārdi kā zīmes un līnijas, kas tos vārdus savieto. Nu, tā ir tā sauktā domu karta. Tāpat kā Latvijas karta, ka jūs paskatīsieties, nu, kādu gribat, vai fizisko, geogrāfisko karti, vai administratīvu, nu, tos sadalību. Nu tā vai tā, tur būs Rīga, tur būs Valmiera, tur būs Daugavpils, tur būs ceļi, kas savieno. Nu tā ir karta. Tāda ceļa karta. Bet domu karta jau arī. Tas vārds ir vietā. Domu karta. Un domu kartas ir tāpat kā karta, ka mēs dodamies ekskursijā vai kaut kur, es nemanu maz par tiem zēniem mērķiem, kas nodarbojas orientēšanās sportu. Nu karta ir, kā saka, pēc kā jūs visi tur orientēties, kas kur un kā uzvesties. Nu šī te karta arī, lai saprast, kas ir pasaule un pozicionēt sevi tenī pasaulē. Te viss ir, es otrēs nepārstāstīšu. Par apziņu runājot tikai gan, tur tie trīs vēl elementiņi ir. Jūtas, griba, prāts. Jūtas, griba, prāts. Cilvēka garīgums satur šos trīs, šīs trīs sastāvdaļas. Normāls cilvēks. Protams, normāls cilvēks nav tāds, kad ir viena trešdaļa, viena trešdaļa, viena trešdaļa. Tas ir tāds redzgadījums. Cilvēkiem reāli dominē. Vairāk dominē jūtu pasauli, jūtas izkoptas ir. Jauki. Ja tas ir profesionāli izkopts, tad tālāk tas ir mākslinieks. Un vārdu teikt izmantot, nu, tā ir vārda māksla. Literatūra. Ne kaut kā zinātniska tehniskā. Ja dominē kas prāts, nu tad tie ir prāts, prātinieki, tie ir tehnokrāti. Kas prāts, kas izdomā, tur jēdzienu figurē, atziņas. Māksliniekam emocijas tēra. Mākslinieki pamatā liek kopā no daļām veselo, rada mākslas darbus no daļām. Viņam ļoti ir sintēze uzsvērta domāšanā. Gamēr praktiķi atkal bieži vien, viņš vispirms paskatās, kas tas ir, sajauc, papēta, analīze. Nu, pēc tam, protams, uztais kādu jaunu mašīnu vai kaut ko izdomā. Mākslinieki neko nejauc daļās, bet viņi uzreiz rada kolosāls mākslas darbus. Fantastiski. Gleznotājiem, ko viņam vajag? Viņam vajag audeklu un pinzeli. Nu, grupi sakot, ja. Nu, glabi krāsas arī. Un viņš rada mākslas darbu. Liek kopā to visu. Nu, praktiķis, viņam vajag detaļas, un tad viņš saskrūvē kaut ko kopā un uztais kaut kādu datoru. Nu, tas ir zinātniskā tipa cilvēks. Izdomā šādas te lietas. Nu, un griba ir tas, kas savieno. Cilvēks bez gribas spēka, kā tautā saka. Tu varbūt kolosāls mākslinieckais tips, vai ne, bet tev gribas spēks ir vājš, nu, būs ļoti grūta dzīve. Nu, labi, ja tev kāds sagādās ēdienu dzērienu, tāpat zinātniekiem, inženieriem, ja tev būtu tikai tas prāts, un griba nebūs pietiekam attīstīt to visu īstenot. Nu, ja to visu saņem kopā, tad ir. Un ir tie saimnieciskie praktiskie cilvēki, kuriem dominē tā gribēšana, viņš tur daudz nefantazēs par tur zināt tehniku un par mākslu, bet viņš darbojās reāli. Nu, un vēl tie trīs tipu cilvēki. Lielos vilcienos, un tad mākslas ir tādas un šitādas, un zinātnes un tehnikas ir tādas un šitādas, un tad tas gribas spēks, nu, izpaužās ar to visur tur, kur nu tip tas prāts un tās jūtas. Viss. Šīs jau arī trīs lielas domas, bet tās trīs lielās domas jau ir kaut ko bišķi jau tur dziļāk. Tad ir lielajā domā par cilvēku. Cilvēks arī liela doma. Un tad ir lielā domā, tur jau ir lūk šādas domas iekšā. Nu, par ārējo vidi tur viss ir skaidrs, cilvēku vidi, dabas vidi, tehno vidi, dzīvā un nedzīvā. Nu, nedzīvā tā ir pamata gāzes, šķidrums, cietas vielas, un tehno vidi, to es pašlaik tur neatšifrēju, nu, tehno vidi pamatā ir nedzīva. Par tehno vidi, es nezinu, vai jūs mājās savu suni sauksit par kādu tehnisku būtni, vai ne, ka viņš tur, vai kaķis, kas tur mājās jums ir, tas ir mājdzīvnieks un tā tālāk, ļoti mīļš un jauks, bet tehno vidi, tie ir tie mazie robotiņi, kas jums putriks tur dzenā, vai ne, vēl kaut kas, nu, putriks dzenā, putriks sūcēs un tā tālāk. Tā ir tā tehno vidi. Tā, nu, liec, tas ir tas. Saprātīgais cilvēks lūk, tad es jūs atvedu atpakaļ pie tā, ko mēs pagājušais beidzām. Griba jūtas prāts virs instinktiem. Es te drusiņi paraksturoju pagājušais arī to, ko sauc par instinktiem. Tātad instinkti barošanās, pašaizsardzības un vairošanās instinkts, tas ir dzīvnieku līmenis, neapšaubām. Augiem instinkti laikam var nebūs, tāpēc, ka instinkti tarprasa. Drusiņi kaut kādu sarežģītāku. Kaut kas ar nervosistēmu saistīts, kaut kas ir tāds vajadzīgs, kur to viss ierakstīt. Datori, ja zina, ka datorim ir mātas plati, kur tos instinktus ieliek fabrikā. Tas dators aiznes mājā, viņš pamostās. Nu, pēc tam viņam jāliek iekšā. Nu, viss tas, kas tur vajadzīgs, tad jā, viņš jāliek programmatūru iekšā. Nu, tas ir vitas dator, bet nesauksim, ka mēs garīgumu tur liekam iekšā. Tētis un mammīte, ka bērniņš ir piedzimis. Viņi gan apgaro mazo cilvēciņu. Lai viņš pamazām pārvērstos nu, par pilnvērtīgu cilvēku, pirmkārt jābaro. Un otrkārt, visu laiku ir jābūt šīm informācijas apritē, un ja māte un tēvs nerunā ar savu bērnu, nu tad tur būs ļoti slikti, tas viss beigsies. Bērnam neattīstīsies domāšana, un ja nav domāšana, tad nav tālākās darbības, jo domāšana vada darbību. Un šķība greiza domājošs cilvēks, šķība greiza arī dzīvo, jo domāšana vada cilvēku. Savā dzīvē. Un tāpēc, ka jūs būsiet vadītāji, būs viena lekcija par vadību, jūs būsiet vadītāji kaut kur citur arī, teiksim, skaidrs, ka jūs auto arī vadat. Un kurā grāvī iebraukt, tas ir no jums atkarīgs. Jūs vadat, vai dieniņ, visu ko? Es vadu pedagoģisko procesu šeit pašlaik. Es vadu. Un jūs tāpat kaut ko visu, ko vadat. Un mēs redzēju vadam, izpildam, nu tā ir tā cita terminoloģija, nu tie, kas esat ekonomikas vadības fakultātē, tur tas ir tā, bet tur pamatā runā par sabiedrības vadību, atkal aizmirst, kad mašīna arī vada un ka savu dzīvi var vajag vadīt. Tā, nu, prāts izprat, viss tas te ir sarakstīts. Tā, neatkārtoši to, kas ir, ja instinkti ir virs, tas ir cilvēks dzīvo tikai instinktu vadīts, nu, tad ir drusiņ traki, ka barošanās instinkts jau nosaka sliktākos variantos, kā tas cilvēks dzīvos pašaizsardzības instinkts. Arī, kā saka, strādā jau negatīvā nozīmē var sākt strādāt. Nu, ka vairošanās instinkti arī līdzīgi. Tā. Nu, un šo te bildīt es pieliku klāt, tā pagājušais nebija, te tikai es pieminēju, nu, ka tehno cilvēks pašlaik veidojas, tāpēc, ka tehno vide parādās, nu, tas ir ļoti, ļoti aktuāli, es pagājušais drusiņ ieminējos par funkcionālo analfabētismu, par ko pašlaik uztraucās, jo cilvēks, kas visu laiku sāk sēdēt, nevis vienkārši sēž ar čībās pie televizora no līdz vakaram, tā ir tā ļoti pasīva tikai vērošana, bet ja sēž pie datora, tad tu vari jau kaut ko tur drusiņ arī darīt un pat internetu klaiņot. Bet tu jau esi pielips pie šī ekrāna. Un tu vairs neproti, piedošana, pat alus pudeli atkorķēt zēni. Vai kurpiš noris aizsiet. Nu, kur te nu vēl pa citām visām dzīvē vajadzīgām tādām prasmēm, jo piedošana, nu, internetā tur tādas prasmes it kā nav vajadzīgas. Tā, un, mīļās meitenes, te jūs labākais draugs tagad, potenciālais, Nu, tas ir skaists robotiņš. Nu, viņš ir uztaisīts tāds foršu puiši izskatā, bet varētu būt zēni arī otrādāk. Nu, es tā īsti nezinu. Tā, visi kaut arī klusē, bet, nu, man liekas, ka arī tās mākslīgās meitenes jau arī ir pieejamas zēniem. Gan kā sekretārs, kas palīdz, kā saka, kaut ko tāds garīgās lietas, gan arī tur viss šāds tāds instinkts arī apmierināt un tā tālāk. Nu, tā pasaule ir. Un tas viss ir jārunā vidusskolā. Mazus bērnus nevajag tur, nevajag te baidīt ar robotiem un tā tālāk. Nu, viņiem gan to visu rāda un stāsta, un viņi to uztver kā pasaku. Bērns ir bērns. Bet vienā jaukā brīdī viņam jāsaka, stop, tā pasaka ir pasaka. Bet arī šā laikā, nu, uzmanies, to princi tu nedabūsi, tāpēc, ka prinču vispār nav reālā dzīve. Jāņem labākais puisis, kāds ir pieejams, vai labākā darba vieta jāizvēlās, kādi ir pieejami. Nekas nav ideāls. Pasakās, viss ir ideāls. Un arī viss tas, kas tur notiek, tur ļaunā pamāte vai ne, un kas tur ir, nu, tas ļaunums jau tur parādās. Dievs un velns, kā saka, nu, velns jautras puika, bet Dievs un sātāns, labais un nelabais, tas jau bērnam arī, kā saka. Viss jāparāda. Pavisam mazu bērniņu uz bērēm droši vienu nevajag ņemt. Pavisam mazu bērniņu. Kaut gan pavisam maziņš viņš ir vispār. Tu nesaprot, kas tur notiek, ko tur aproku un vai uz krematoriju aizved. Bet, nu, tāds bērniņš, kad rusiņi jau saprotas, ņem bieži var būs ļoti emocionāls pārdzīvojums tāds. Nu, tur bišķi uzmanāties. Bet tad, ka bērns jau ir drusiņi jau lielāks, es negribu teikt tos gadus, jā, jo, nu, tas ir no katra bērna atsevišķi jāskatās. Nemaz nav slikti, kad bērns ir, nu, parasti jau mēs esam. Savu tuvinieku bērēs. Nu, draugu bērēs. Nu, žēl draugs tas būtu it kā viena un nu, bet teica mamīti, nu, jāaizvada smilšu kalniņā. Dažreiz ir pavisam traki. Savus bērniņš jāaizvada. Nu, un tur, kā saka, bieži vien, tas jaunais cilvēks ir ļoti labi tur, ka viņš ir bērēs. Un tad viņš tā tomēr tā bišķar, dabū ar mietu papieru, kad un, tomēr ir tā parādība kā nāve. Bet, nu, nu, nāves baidīties, kā saka, nu, ko baidīsies. Tu baidies, nebaidies. Drusiņ jābaidās, tas ir, un nevajag sevi bendēt nost, jo dzīve nesot, tā ir viena lieta, jā. Bet, nu, nāve ir nāve. Tāpat tās pat dzemdībām. Ja tagad mātei, tulit, un ja mātei, kā saka, to pašai māmiņai, tā kā blakus ir vīrietis, kas dzemdībās piedalās, arī interesanti. Un ja meita piedalās mazā brālīša piedzimšanā, tās ir tikai tādas, nu, tādas maz domiņas. Domājot par šīm te attiecībām starp dabisko un mākslīgo. Labi, lūdzu. Jā. Paldies, piekrīt, jā. Tā, tie ir tādi, nu, komentāri domas jau. Es tava domiņu tā, mēs tā norezonējām. Malāc, paldies, jā. komentārs vietā. Tā, nu labi, nu šo te jauko bildi pie sienas neliksim, bet viņi varētu izdrukāt un pielikt pie sienas, bet tā bilde ir jāpārdomā. Materiālā pasaule cilvēkā šeit mēs drusiņā laikam runājām, stop, nerunājām, runājām pa iepriekšējo skējumu. Tas te ir drusiņ kaut kas jauns. Šeit, es ļoti atvainojos, bet es drusiņ mākslīgi ieliku vēl citu terminoloģiju. Te parādās jēdziens konkrētā un abstraktā pasaule. Visu laiku bija materiālā pasaule, tā sajūtamā un doma pasaule. Un tagad vēl konkrētā un abstraktā. Nu, redzēt, tad, kad es studēju skolā, ka gāju, protams, tur tas skolā tāds vārds nelietoju arī manos laikos, bet konkrētā pasaule, nu tā ir tā sajūtamā pasaule. Un abstraktā pasaule, nu tā ir tā doma pasaule. Tās ir abstrakcijas, domas ir abstraktas. Bet abstrakcijas viss var apzīmēt noteikti un to abstrakciju, kā saka, izplatīt un aizsūtīt un tā tālāk. Cilvēks ieliek savas domas gleznā vai ar nošu rakstā, nošu zīmēm izsaka savas domas nu, ar muziku. Nu, taču vai dieviņ to visu var apskaņot, tagad taču ir visi diski un nu, vecos lietas magnetfona lentes un patafona un kas tur viss. Nu, bet var jau arī spēlēt pats arī muzikas ir, mēs pašsaprotat, tur var aiziet, tur ir variants, ko runāt. Bet tā ir konkrētā un to abstraktā pasaule. Konkrētā abstraktā pasaule, tie zinām vairāk sinonīmi tiem jēzieniem, kurus jūs jau zinat, tāpēc, bet, lai jūs zināt, ka tādi jēzieni ar pasaule, un galvenais, ka ir sinonīmu nozīmes. Jo skolā bieži vien tu stāsti par abstrakto konkrēto, un tad, kad tu stāsti par reālo un nereālo atkal un kaut ko, tos vārdus jauc putro kopā. Un es mēģinu termiņus tā drusiņ tā paskaidrot, lai nebūtu šī te putrošana. Jo sistēmiskā sakārtotā domāšana tā ir tāda, ka nu, mēs saliekam tā pa plauktiņiem. Tā, nu kas te mums ir? Nu apakšā ir tā sajūtamā, jeb, tātad sinonīma nozīmē, jeb materiālā, jeb reālā, un es pieliku klāt, jeb konkrētā pasaule. Nu tie vārdiņi visi tiek lietoti. Tas cilvēks dzīvo tādā pasaulē un pats ar beigu beigās piedošana, viņš ir reāls kaut kas, materiāls kaut kas. Un cilvēkam kā materiālam ķermenim piemīt tās fiziskās un garīgās īpašības. Nu viss, cilvēks taču ir materiāla būtne. Šo te aspektu daudzos gadījumos kaut kā cilvēki neakceptē, un tad es nezinu, ko tad viņi īsti akceptē. Tad, nu, un tad, lūk, tad arī tas, par ko es gribu runāt. Abstraktā teoretiskā pasaule, doma pasaule kā tāda, augšā. Tas, nu, galviņā tur tā tēlēna sako, tas man ir tas cilvēciņš, tā lielā galva. Doma pasaulē ir ne tikai divi stāvi, tādā nozīmē, ka zemapziņa un apziņa, bet ir arī reālās un nereālās domas. Jūs varat izdomāt kaut ko tādu, ko nevar materializēt. Un jūs nekad to neesat arī novērojuši. Nekas tāds atbilstošs nu, nav novērots materiālā pasaulē. Bet domas, tad domās to visu radīt. Nu, pasakās taču, kas tik tur viss nenotiek. Tas ir fantastika, fantāzijas. Tas ir normāli. Radošās procesos tas ir ļoti svarīgi fantazēt. Tikai, ja tas ir nopietnā dzīvē, tad lūdzu, vai pastīties tālāk, meklēt atbilstību tam, tai realitātei. Un domas, kuras visas domas nāk no realitātes, arī tās nereālās domas. Oh, es tagad uzkāpšu uz palodas, savicināšu rokas un lidošu. Nu doma, nu cienījama doma, vai ne? Es tā mierīgi nolaidošu, ja vienkārši noplanēšu, kā planieris, te lejā pie trolēbus. Laba doma, ja? Nu, kāpēc iet pa trepēm? Jūs jau smaidat, saprotat, ka tā doma, nu, doma tā ir, bet tā, nu, nav laikam laba doma, vēl vairāk šī gadījumā, tā ir nereāla doma. Protams, ka realizēt var, bet piedošu nebūs jau tas lidojums, tur būs pavisam kaut kas cits. Nerealizēsies jūs. Mierīgi nosēšanās pie trolēbus šeit lējā. Un tādas nereālās domas ir ļoti daudz. Un ir reālās domas, nu tās ir tās domas, ko jūs izdomājat datoru. Zēnu uzprogrammēs kaut ko. Nu, tas ir pilnīgi reāli kaut kas, reāls domas. Un ja būs tās nereālās domas iesprakušas jūs programmatūrā, vai daktorim kaut kur viņš būs izdomājis kaut ko tādu nereālu, viņš tagad tur kaut ko tādu darīs ar cilvēku, vai farmacēt iedos tādu, nu, kaut kādu, mēs nezinu, kaut kādu nezināmu mikstūru kaut kādu. Nu, tā ir reāli, protams, atkal, bet viņš kaut ko izdomās, nu, tādu, mēģina iestāstīt. Nu, labāk ne? Labāk ne? Kā sauc šo šausmīgo slimību, garīgo slimību, kad cilvēka doma pasaulē, tātad apziņā, nu, labi, zemapziņā liksim, turklāt faktiski tātad doma pasaulē, reālās un nereālās domas vairs nevar atšķirt, tā ir šizofrēnija. Tā sauc šo slimību. Cik Latvijā ir šizofrēniķu reģistrēto? Nereģistrēto ir vēl. Nu, saka, es jau nezinu, neesmu skaitījis, neesmu speciālists. Bet vienbrīd bija, nu, varēja drusciņu dzirdēt par šo jautājumu, mums ir 10 000 šizofrēniķu. Tie nelaimīgi cilvēki tādā nozīmē, ka nu, slims tātad, ja, kuri nevar īsti sašķirt, kas ir reāls, kas nav reāls. Ja jūs ļoti gribat, man jūs jums var parādīt filmu, A Beautiful Mind, nu, latviešu valodā arī, vai ne, tur ārkārtīgi labi parāda pie matemātiķiem. Un šis matemātiķis, nu, viņš nesen nomira. Nesen nomira. Bet tā bija pilnīgi reāla, tā ir autobiografiska filma, kolosāla mākslas un zinātniska satura filma. Kolosāla. Nu, nestāstīšu to filmu tālāko saturu. Bet to vajag atkal, es viņu rādīju savā laikā skolniekiem saviem. 10. klases skolniekiem. Kas gribēja? Atnāca diezgan daudz. Ne visi, ne visi. Jo tas bija tur pēc stundām vakarā, tur, lūdzu, es jums parādīšu. Un tad es skatījos no malas, kā viņi sekoja. Nu, tā filma to liek vēl bija angļu valodā. Es ņem pastāstīju pamat ideju. Nu, es netulko tur sinhronu. Vai ne? Un viņi skatījās, bet viņi jutīja, ap ko lieta grozās. Viņi izjūta, lūk, tā bija mākslas filma, ko tver ar... Viņi izjūta to, ko redz ekrānā. Viņi jūta no balss tembra vispārējā. Un pēc tam mēs vēl pārrunājam, tad viņam tā izpratne nāca. Nu, tā bija viņam, viņam pēc tam atzinās pašasot bijis ārkārtīgi spēcīgs tāds pārdzīvojums, nevis piedzīvojums, bet pārdzīvojums. Un viņi tur guva kolosāli dzīves pieredzi, noskatoties šo te filmu. Tas izgāja caur viņu jūtām, izjūtām. Viņi izjūta to. Nu, lūk, šeit ir, ja es saku, ja jums ir tāda lusta, vai kaut ko vajag gribat to pašu filmu dabūt, man viņš, tas ir pieejams arī, nu, elektroniskos ierakstos kaut kur, nu, pasakāt, tas jums viņu var sagādāt. Ir tašas filmas, kas man ir augšā turtenī studiju materiāla krātuvē. Nu, šī te filma nav. Tur drusk dažas citas filmas ir. Tā, nu, rūk, šizofrēnija. Nedod Dievs. Nedod Dievs tādā nozīmē. Dievs man nozīmē, ka es nezinu, nezināmais. Laina, tā trakā slimība, smagā, nu, nevienam neuzrastos. 10 000 mums jau tā ir. Lūdzu? Vārdu vispār uzmanīsimies, to paņemsim nost. Es nevaru konkrēt materiālajā pasaulē to domu materializēt. Es nevaru viņu īstenot. Jo materiāls, tas reāls, latviešu valodā vārds reāls nozīmē īstens. Es atkal nelietoju to latviešu valodu, bet negribu atkal no pārāk sarežģīt. Pietiek jau, ka es informācijai pieliku, ka informācija latvijas pie ziņas. Reāls, real, angļo, īstens. Nevar īstenot. To vārdu ir īstenot, to gan es bieži saku, es nesaku realizēt. Varbūt jūs pamanījuši, es nesaku realizēt. Bet īstenot. Nu, doma ir. Bet tas nenozīmē, ka varbūt, ka šeit mēs Latvijā to nevaram īstenot. Varbūt, ka tu to nevar īstenot, bet tavs draugs var īstenot. Tas zinātnē, lūk, ka taisa tehniskos izstrādnes. Tur bieži vien ir. No sākuma neviens netic. Tas nav iespējams. Bet beigās izrādās, ka ir iespējams. Tur ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam un ar ļoti stabilu nervu sistēmu, jo gan ģeniālos māksliniekus, gan zinātniekus pirmā brīdī neatzīst. Un vēsturē ir daudz piemēru, ka šie cilvēki ir pat izdarījuši pašnāvību, jo nu, viņi ārkārtīgi grūti ir, ka tev neuzskata par normālu cilvēku. Bet viņi bija ģēniji. Stop! Bet šizofrēnijā ir tā. Šodien tu esi ģēnijs, rīt tu esi idiots. Un bieži vien šie te ģeniāli atklājumi arī saistīti ar šo te, teiksim, šis te pats neš matemātis, kas bija tādī filmā, ko es jums teicu, viņš dabūja Nobel prēmiju. Jā, tā bija tīri matemātiski izstrādāt, laikam priekš ekonomikas vai kaut kur tur, visu cieņu. Un viņam tā tas viss tā galvā kaut kā sastutējās, viņš izved un tas bija kaut kas īstenojams, visu cieņu. Bet, ja tu nevari īstenot, un dažreiz to ar tā nesaprot, vai tu nevari īstenot, ka to, nu, tik tiešām, tas ir tik tālu, ka to neviens nevarēs īstenot, bet varbūt, ka šī gadsimtā to nevar īstenot. Tur, mīļie draugi, absolūto patiesību nav. Absolūto patiesību nav. Visi ir nosacīti, tajā laikā, tajā vietā, skaties situāciju, un katrs pats tā nu vērtē un pieņem lēmumu, nu, jā vai ne. Meitenes, nu jūs paši spriedīsit tas puisis, vai ne, kas jūs grib. Kā tad ar viņu īsti ir? Pašai laimumi būs jāpieņem, vai viņš ir īsts? Viņš ir labs, pareizāk sako. Darba vieta. Vai tā būs laba darba vieta? Nu, viņai būs jāapstās, kāds pazīmes, kāds īpšības tajā darba vietā ir viss. Nu, un tad pieņemt lēmumu. Cik tas vienkārši skan, ka tā saka. Bet es to visu ietinu, sāku par šizofrēniju, tur pastaigāju tur un tur un tur, sasāstīju uz riņu nabā, un man liekas, jūs izjūtat, jo šīs te lekcijas, ko es jums stāstu, te ir ļoti daudz, kas vismaz pirmā brīdī, ka jūs te sēžat. Vai, nu, klausīties audio un video ierakstus, tas, nu, tā, bet tās tā izjūta, kas šeit ir. Tā ir tā izjūta. Un tas ir tas, redziet, kad es skatos, mēs saskatāmies, acu skatienu satieks. Tas ir pavisam kaut kas cits. Labi, tas ir cilvēks. Tas ir cilvēks. Labi, liksim mierā tagad šo te. Šī te bildīte, nu tā ir vienkārši uzzīmēt to, ir var skatīties un domāt. Pasaules parādība kopsaistība sakārtots, tātad sistēmisks atveids doma pasaules. Nu, sistēmiskums sakārtots, kopsaistības sakārtojušas. Domas un viss notiek. Un bildītē ir parādīts, kas? Melnās bumbiņas, tās ir elementārās domas, elementi. Nu, ķīmijā mums ir elementi, ja ķīmis elementi. Protams, elementi, ja grib tur vēl skatās, kas ten elementā iekšā, tur ātām, ātām uzbūs un tuču, bet tie ir elementi. Un no tiem elementiem ko? Rada vai nu jēdziena vai tēla, ja tie ir domas. Tās ir elementārās domas. Melnās bombiņas ir elementārās domas. Un elementārs ir kaut kas tāds, kas ir melns, kur nezin, kas ir iekšā. Starp citu arī melnie caurumi tagad slavenie. Nu, caurums, tad caurums, tas ir tāds ļoti interesants vārds pielikts klāt. Melns, tas nozīmē, ka, nu, vismaz ar acīm, tas nav redzams. Bet, mīļie cilvēki, tā, ka būs vēls vakars šeit, nevis būs tumšs. Mēs jau tā vai tā viens otru šeit neredzēsim. Kas tur priekši? Mēs melni esam kļuvuši. Nu, mēs neviens šeit nesam. Melnie cilvēki. Nu, melno cilvēks atdažas dienas laikā nevar redzēt, ja? Vai ne, bet viņi tik skaisti balti zobi, vai ne, ka vismaz pēc zobiem var redzēt, ka tur ir cilvēks. Amerikā tas bija ļoti izplatīts, jo Amerikā ir ļoti pareizi. Tas ir, cilvēkam jārāda zobi, mani zobi. Tāpēc, ka tur tā ir cita pasaule. Labi, melnās bumbiņas ir kaut kas elementārs. Tālāk no tā veidojas viens jēdziens vai tēls. Nevis iet, bet vai tēls. Jēdziens radīsies, ja tur prāts strādās. Un tēls radīsies, ja tas būs emocionāli talents vēstījums, ja tas ir ar mākslu saistīts. Tas ir viens tēls vai jēdziens. Tur par blakus šeit. Ir cits jēdziens, jeb tēls. Piedoši nevis jeb, bet vai tēls. Nu, tās bumbiņas tās tur viņu veido. Ne jau no zila gaisa, kā saka, tas tēls nokrita. Vai jēdziens. Un mākslinieki tos tēls veido. Nu, kaut kā. Un zinātnieki tāpat iedzīvs. Un tā. Ja šo vienu un citu apvieno, mēs paceļamies uz vispārināto jēdzienu. Nu, tas ir kas? Tā ir vertikālā horizontālā domāšana. Šitā ir horizontālā saita. Šeit viņa arī ir horizontāla. Redziet, tas bumbiņas viss ir horizontāli saliktas. Bet viņas visas paceļās pēc tam augšā, tās trīs bumbiņas veido šo te jēdzienu vai tēlu. Šīs trīs bumbiņas veido šo te citu jēdzienu vai tēlu. Un tagad šis viens un cits, ja mēs ejam uz augšu, mēs sintezējam, mēs iegūstam vispārinājumu. Ķīmijas stundās ir jāparunā, ko nozīmē sintezēt arī, ka mēs no atsevišķām vielām saberam kopā vai salējam. Skolā jau pamatā ir šķidruma ķīmija, pie viena šķidruma pielēja otru, un tad tur kaut kas notiek. Nu, kādreiz var iemest ar tur to, kas tur bija nātries laikam, kādā skābē, un tad tur kas tur viss. Nu, tā ir ķīmija, nu, ļoti interesanta lieta, bet tā ir tikai tā vizuālā ķīmija. Ir jau bioķīmija, tur nekas īpaši vizuāls, nu, tur nebūs. Tā, bet tās citas ķīmijas. Tā, nu, lūk. Tātad šeit ir horizonta salīdzināšana, un arī šeit salīdzināšana ir, bet sintēze un analīze. Trīs domāšanas pamatveidi. Pamatveidi, vairāk veidu nav. Var nosaukt citos vārdos to pašu. Bet analīze, sintēze un salīdzināšana. Jūtas prāts griba. Izziņa apdoma rīcība. Saziņa, jā, rīcība. Rīcība garīga un fiziska. Datoriķiem hardware, software. Ir zēni, kas taisto dzelzi, kā tēlēni saka. Tēlēni, tāpēc, ka tas nav reāli teiciets, vai ne? Nu, ir kas tie taisa, kā saka, tas to mīksto. Soft. Ļoti normāli. Cilvēkam akurāt tāpat. Mīļie farmaceiti, vispirms jau jūs rūpējaties droši vien par kuņi, par, nu, daudz ko tādu. Nu, caur kuņi pamatā jau visas farmācijas arī iet, vai ne? Nu, tā ir ķīmija, ķīmiskā ārstēšana. Nav svarīgi, vai tās ir dabas vielas vai sintezētās. Nu, un pēc tam, protams, ir arī psihotropās vielas, jo to pašu šizofrēniju pašlaik ārstēja arī ļoti specifisks, nu, ķīmisks vielas, nu, zāles sauksim, nu, ar kurām var palīdzēt šizofrēniķiem. Var. Bet daudzos gadījumos jau tur ir daudz citas sarežģītas faktori. Bet speciālisti jau to pieprot. Nu, izglābt. Ir daudz slimības, no kurām neviens brīnumdars neprot ārā izglābt. Bet kādreiz tantiņa, ko es esmu vārdotāji vai ekstrasens, nu, tev piepalīdz. Neviens zinātnieks par to nesmējās. Zinātnieks saka, nezinu. Dakteris saka, es tev nevaru vairs palīdzēt, man nav ne to zāļu, ne tā štrumenta, ne man galvā ir skaits, ko tev lai dara. Nu, aizēj pie tantiņas. Nu, aizēj. Es zinu ļoti cienījums cilvēks, kas to ir izmantojuši, un tas ir ļoti labi arī beidzies. Tikai, nu, starp tantiņām ir ļoti daudz blēžu. Nu, bet blēži ir visur. Tā, nu, lūk, tā ir tā te bildīts vēlreiz. Tā kā tā bilda ir citādāk uzzīmēta, citi vārdi te ir salikti iekšā tajā bildē, bet, nu, principā jau tā bilda ir pazīstama jau. Bet tieši tāda bilde, redziet, nu nav tāda, kā tur tās iepriekšējās bildes. Šī te nav mākslas izstāde. Andrakos nenes jums te glezns. Bet Andrakos nes jums šāras te schēmas. Bet tie ir zīmējumi. Tie nav aptēli. Tos nevajag saukt aptēliem. Tas nav nekāds tēls. Tur ir zīmes. Tāpat kā matemātikā. Matemātikā tur ir nekāda aptēli nefigurē. Tur ir zīmes tāds un īves stingri nozīme. Mākslā ir savādāk. Tēls ir tēls. Tēls nav jēdzēns. Tā. Nu, te atkal ir viens teikums. Atkal, ja gribiet, variet sev izrakstīt to, izdrukāt, piekārt pie sienas. Tā ir jūsu izvēle. Es mums varu piedāvāt. Tas ir savilkums. Cilvēks apzina pasauli pa daļām. Apzina tātad apziņa. Mēs apzinām. Redziet, vārdi, ko nozīmē. Zināt, apzināt. Es neesmu kaut kā atspoguļo vai kaut ko. Nē, cilvēks apzina pasauli pa daļām, analīze, savstarpēji salīdzinot un kopsēstot sintēzi. Tāda ir apziņas sistēmiskās organizācijas darbības būtība. Būtība. Tāda viņa ir. Ir cilvēki, kas pa būtību neinteresējas, dzīvo tāpat mierīgi. Kāpēc ne? Vai vieniņi? Bet, nu, ir kaut situācijas, ka tās būtības zināšana, saprašana, izprašana ļoti svarīga. Šī te bildīte arī skaidra. Tā ir apziņas attīsti. Nu, vienkārši tāda ilustrācija. Te ir maz bērniņš. Piedarbīt mazām bērniņām. Viņš var būt maz miesā un garā, bet viņam var būt jau ir 10 gadi. Kas tie ir? Tie ir maugļi. Un maugļi rodās neizbēgami tad, ka bērnam bērnībā nav neviens bijis, kas ar viņu sarunājas. Latvijā maugļi, nu, neviens nezin, laikam jau var nebija savā laikā, ka es biju jauns, nu, teiksim tā, padomu laikos. Tagad, starp citu ļoti interesanti, bet tas ir diezgan necilvēcīgi, dažreiz es zinu, ka gan ārsti, gan skolotāji, kas strādā, nu, speciālajās skolās izglītības iestādēs, viņi ļoti nelabprāt, un es viņus ļoti labi saprotu, viņi redz šausmu lietas, nu, no mūsu tāds skatījuma. Un Latvijā ir maugļa, un tas šausmīgākais ir tas, ka viņš nav piedzīvis pa maugli tā. Viņš pa maugli ir kļuvis. Teic māmiņu, čuš! Vecmāmiņu, vecteitiņa arī nav tūmā, un viņš kaut kur aug. Senos laikos no Latvijā smags klimats vai ne, bērniņš kaut kur tur dzīvo dabā krūmās, viņš jau nosalst. Nu, kaut kur pa istavām dzīvojot. Un ja kāds viņu vienkārši pieskata, alkoholiķi ģimenē, tēvs māte, paši dzer, nu, kaut ko atmet ar tam bērnam, varbūt. Bet viņi jau nerunā normāli. Mīļie draugi, tā ir realitāte. Tie nav roboti, tie ir maugļi, tie ir sabojāti cilvēki, kuri piedzima kā iespējami pilnvērtīgi cilvēki, bet ārējā vidi viņus sabojāja. Un sabojāt var divēji mēsīgi un garīgi. Šinī gadījumā viņi ir izdzīvojuši 12-gadīgs maugurs. Kā viņus var atpazīt, viņi neprot runāt. Nu, parakstīšana tātad uzreiz atkrīt. Bet rakstīt un runāt, kad var, tā kā tev fiška rūgi. Un ja tas viss ir palicis neattīstīts, tu var būt baigais būdu, kultūrists vai ne? Ha? Galvā pelēkā viela tad ir, bet tad ir pelēkā vielā, tur nekas nenotiek, tās, kam būtu tur jānotiek. Garīgie procesi, garīguma tā nav, ir tikai miesa un gars. Kaut kur. Vai man atstāja gars aizlidoja. Nu, mīļā cilvēki, tev padomāt, var jau tā teikt, kā pasakā kaut kur. Bet, ja cilvēki nopietni, normāli cilvēki sāk tā runāt, bet var jau sāk domāt, kur te palikt tas garīgums. Nu, nodzērās varbūt. Nu, nodzērās, jā? Vēl kaut kas. Nodzērās, nu, labi, tur, kas tur bija aknis vai nieras, kas tur bija man jūka sabojā. Aknis, jā, aknis cirozi. Tāda nelaime ir. Nu, dzērājas, atdzērās. Nu, aknis, dabīgi aknis, tur visa bioķīmija, kur notiek. Nu, ja tur tik stumiekšā tikai alkohola, nu, dabīgi tās aknis tur aiziet postā, jo cik te viņš tur pārstrādās alkoholu. Atkal, lūdzu neņemiet ļaunā, bet šie te mani lidojumi, es jau skatos tā uz jums, uz dažādas fakultātes, un tie piemēri, tie visi te pat ir, tur ir farmacētiem, tur ir dakteriem, tur ir, teiksim, ekonomistiem, vadītājiem, tur ir psihologiem, tur ir visiem, te pat mēs visi esam. Visi kopā, dažādi cilvēki. Tā, nu labi, vāja attīstīt apziņu domas, tur ir maz, 3 mazās bumbiņas tikai, un tās pašas tur vēl 2 lielākas bumbiņas, Tālāk, vidēji attīstīt apziņu no laika gaitā, pamazām tas viss aug, jo mazais bērniņš jau piedzimst, redziet, bieži saka, jau bērns jau nepiedzimst kā balta lapa. Ko tas nozīmē balta lapa? Pirmkārt, viņš piedzimst, viņam ir sirds, smadzenes un vispārējais fizioloģiski. No nav tā balta lapa, viņam ir viss tiem, tas ir. Kas viņam ir galvā? Instinkti ar viņam ir kaut kur. Nav balta lapa cilvēks. Bet balta lapa tādā nozīmē, ka tur daudz kas no tās dzīves pieredzes, tas garīgums, kam ir jānāk no tēta un no māmiņas, vispirms no māmiņas. Jo pabarojot mazo bērniņu, tur vajag ar viņam padziedāt, parunāties ar viņu. Un vajag vadāt viņu, kā saka, lai viņš guļtenīs ratuļos un skatās, un pabraukārši tur, ko viņš kaut ko var redzēt. Viņš tur augšpēc guļ. Neliekat viņam vāku virsū, vai ne? Izgulēsies tur, kad aizies viņā saulē. Viņš skatās, tur ir tas, tur ir šitas, tur ir koki, tur ir kaut ko, vēl kaut ko ierauga. Tā kā viņš ir lielās, ka viņš jau sēž. Nu, tā kā viņš sāk runāt, ajajaj. Mīļie jaunie ļaudzi, gatavojieties. Pie nosim, jo jums būs bērni. Būt vai negūt? Kalmetisks jautājums. Pašiem jūs jāpieņem lēmums. Tam robotam, kas tur tas zēns ir, viņš varbūt uzreiz saka, papā, nekādu te bērnu. Un cilvēki varbūt robotveidīgi. Un tas, kad bagātās ģimenēs ar bērniem ir švaki, nu, tur ir, tu, neiesim atkal detaļās, bet padomājiet, kāpēc ir demogrāfiskā krīze un tā tālāk, kāpēc tad adoptē bagātās ģimenes tur baltus, melnus, visādas bērniņus. Tur ir dažreiz sarežģīti, sarežģītas problēmas. Un tā, ka nu gribās to bērniņu, mēs uz nevar, vai nu dažreiz ir situācija, ka nu viņš neizdodās viņu uztaisīt, nu tad es saku, vai nu ar kaimiņu jāvienojas, vai kaimiņu, vai... Vai kaut kā citādi jāadoptē, tās ir ļoti nopietnas problēmas. Ļoti nopietnas. Darbs un ģimene, lai jums visi labie gariņi palīdz tikt ar šīm divām problēmām galā. Lai jums būtu darbs un ģimene. Nu, man tā liekas, es tikai skaļi domāju. Tas ir jūsu ziņā. Nu, parunēt, tēti, mammi, es domāju, ka mēs ar viņiem esam viens prāts. Bet jūs dzīvosit savu dzīvi, jau dzīvoju tagad. Nav jāgaida. Nu, bagāts saturā un tā tālāk, tur bumbiņas ir daudz, tā piramīda ir augsts, viss ir sakārtots, bet redziet, te tomēr ir viens tukšums. Nekas nav absolūti ideāls pilnīgs, te arī varbūt karmelnā bumbiņa trūkst, bet nu katrā gadījumā tā ir bagāta attīstīta apziņa, uzpildīta un sakārtota. Sistēma vispārīgās īpašības, lūk, mūsu noslēguma daļa lekcijas. Es šeit diezgan daudz uzrakstīju. Tā. Nu, tagad it kā varētu lasīt, nu, nemāk lasīt, gribas vienmēr stāstīt, bet es uzrakstīju tāpēc, ka šie ir tādi jautājumi, kuri rakstiski nekur ar, nekur lēgā nav, un sevišķi latviešu valodā, nu, praktiski nekas prātīgs par to tēmu nav pateikts. Un godīgi sakot, ja es arī to, ja vēl pirms gadiem varbūt pieciem kaut kur, Es to tā nevarētu nemaz noformulēt, bet nepārtraukti strādājot un domājot, nu, tās domas atnāk. Un redziet, kas tur ir tagad teikts, es neatļaušos tomēr tā mierīgi nolasīt. Cilvēks savā doma pasaulē atveido materiālās pasaules parādības kā ķermeņus ar tiem piemietošajām īpašībām. Punkts. Un šo teikumu vajag dziļi izlaist caur... savām smadzenēm. Cilvēks atveido. Par to mēs esam runājuši. Redziet, ja mēs par to nebūtu runājuši, tās teikumas būtu tāds, kas tā doma pasaule tāda ir? Nē, mīļa draugi. Ja kā sagarī studiju kursā centīsies ielekt pēdējā brīdī, tur būs ļoti daudz nesaprotamu viņam vārdu. Jums es domāju, ka gan nē. Bet jāpiespiežās ir, lai nerodās, nu, lavīna, ka kaut kas ir palicis neizdarīts. Lai nav tā, ka tur iepriekšējā bildē, tur dažas bumbiņas ir, nu, tad es tagad vienā naktī tās pārējās bumbiņas tur sardēšu iekšā savā apziņā. Nu, mīļa draugi, nu, nenotiks tas tā. Re. Bet materiālā parādība ir ķermenis un... Tam ķēmenim piemītošās īpašības. Nu, kas ir tā parādība? Jo ķermeni jau mēs tikai. Kā tad mēs to ķermeni, kā es varu teikt, ka ir ķermenis? Tagad labi, es ņemšu pats sev par ķermeni. Sakiet, vai es esmu ķermenis vai ne? Nu, protams, kad es esmu. Bet kā jūs mani uztverat, tātad jums ir maņas acis, ausis, āda. Nu, ar ādu, kā sāk, varat tagad nepienāt, varat arī atnākt te pataustīt mani, man ir tāpat 36, tur 1,1 grāda temperatūra, un vēl šis tas, kā var pataustīt, tas būs paklau. Bet jūs redzat mani, jūs dzirdat mani tikai vienīgi tāpēc, ka man kā ķermenim ir tās īpašības. Proti, es runāju, radu troksni skaņu. Tā ir īpašība ķermeņa. Jā, spēja radīt, laist vārdus jums. Tā ir īpašība. Un ja es runāju, jūs varat aizsaisīt acis, jūs mani neredzat. O jā, bet jūs dzirdat. Es klusēju, bet jūs jau redzat mani. Atkal. Tas, ka jūs redzat, tā ir. Ķermenim ir tāda īpašība, ka viņš ir redzams. Jā, nodzēsīsim gaismu, visu ķermeni var padarīt arī neredzam. Nekāda mistika. Un jūs zināt cilvēku, kuriem ir redzes problēmas, dzirdes problēmas, viņi jau tāpat dzīvo. Nu, bet viņi neuztver to pasauli tā, kā uztver nu, normāls cilvēks, kuram ir visu šie trīs sistēmas kārtībā. Acis, ausis, āda. Pie ādas, saprotot, arī deg un mēles gļotādu un garšu, ja? Daudz vienkāršāk ir acis, ausis, āda. Tās ir īpašības, kas cilvēkam piemīt. Un šīs īpašības ir nesaraujamas, neatraujamas no ķermeņa paša. Un šeit ir tas būtiskais, redziet, garīgums. Garīgums ir piemīt cilvēkam kā ķermeni. Un nav ķermeņa, nav garīguma. Pirmā ir datora informācija. Nu, kad ir informācija? Nu, tad, kad ir tos informācijas nesējis. Tu tā kā informācija, nu, kas ir informācija? Tā ir tā īpašība, kas tur piemīt kaut kādam diskam, nu, ej, tu saziņi, ko. Es uz papīru uzrakstu, es uz tāfrās uzrakstu kaut kādus te burtus tekstu. Jūs jau to redzat. Es, tā ir tāfrā ir tāda īpašība, ka tur kaut kas ir melns, kaut kas sarkans. Tā īpašība piešķiet, tur ir padarīts kaut kas redzams. Nu, šī ir tāda uztveres psiholoģijas, nu, ābece. Bet šito ābeci skolas laikā, un atkal es atgriežos pie vidusskolas, mazām bērniņām to visu arī var izstāstīt, un maz bērns bieži vien sapratīs daudz labāk, un saprotu, es no pieredzes zinu, nekā vecāki. Daudzos gadījumos vecākiem es nemaz negribu ielaisties, jo viņi jau ir, nu, viņi sačakarējušies jau. Viņam jau ir savu šablonu, savu aizspēju, viņš ir nobriedis jau. Tas ir kā koks, ja viņš ir izaud šķīvs, nu, nekā tu viņam nepadarīsi. Bet tur par blakus ir auga, jauns kociņš. Tam jaunam kociņam gan es varu piepalīdzēt stutītas pielikt, tur attīrīt apkārt, lai viņš augu tāds lepnis. Ar veco jau vairs neko nepadarīsi. Neciet, ko interesanti. Un man pašlaik ir ļoti interesants tāds dzīves posms, ka man daudzos gadījumos, man ir labi draugi, nav daudz viņu, tur visi kārtībā, bet ar ļoti daudziem pieaugušajiem. Man nav interesanti, jo nu, viņiem skaidrot lietas, kuras viņi nav sapratuši, un neviens viņam nav paskaidrojis jau bērnībā, piedodat, man vairs arī dzīvē tik daudz laika nav palicis. Es esmu 75. Dzīves gadā, nu vēl 25 gadi man ir, bet piedošanas nevar tos 25 gadus visu pasauli lāpīt. Es eju pie jums. Es eju pie skolniekiem, un tas ir fantastiski, kā mana otrā jaunība saskana ar pirmo jaunību. Tā ka man būs jau pēc 5 gadiem otrā bērnība. Tā, ko tu zini, nu, maz bērni vēl nebūs gluži, bet maz bērni vēl būs. Cik tas ir kolosāli, kā satiekās vecs ar jaunu. Un šī ir arī tā ļoti īpatnē mūsu tikšanās. Es nāku pie jums, pie jaunās paudzes. Un jūs nākat ar to vecu klausīties, nezinu kāpēc. Tāpēc, ka mums kaut kas štimme. Ir slavenās dziesmas, kā saka to tiem runčiem, tam jaunam nav tas, kas ir vecam un otrā un tā. Pilnīgi pareizi. Pilnīgi pareizi. Un tur, ko vajag, tur jāiet jaunam runcim, nu, bet cik tur ir situācijas, ko vajag veco runci. Un tad ir abi kopā, jauns ar vecu. Bet vecie daudz ir maitas. Viņiem ir tikai vienīgā taisnība, viņi neprota jauniem sastrādāties. Jauniem jūra līdz ceļam, visi tie vecie, tie ir dumi jau pēc definīcijas, jārok nost. Vajag kopsēstīt paudzes. Nu, ko es jums stāstu? Cik elementāri tas skan? Bet jūs tā paralēli reiz skaties. Ai, jā, jā, jā. Aha, tur man zināmās situācijas. Jā, Andrankuls jau tā skaisti runā, kā pasaka. Nu, gluži pasaka tā, nu nav tomēr tā, ir zinātniska pasaka. Es jums nestāstu pekstīvs. Bet pārdomas tas rais, un tad man neko vairāk jau es nevaru izdarīt, kā tikai raisīt jūsos pārdomas. Nu, lūk, ir ķermenis, ķermenim ir īpašības. Ķermenis ir parādība. Parādība. Kāpēc mēs viņu redzam, dzirdam, sataustam? Tāpēc, ka viņam ir šīs īpašības. Un šīs īpašības faktiski arī ir parādības. Siltums, lietvārds. Siltums. Siltums sajūt? Sajūt. Sajūt. Redze. Nu, fizika saka, ka redze ir elektromagnetisko viļņu atstrošanās. Teiksim, ja nebūtu gaisma. Kāpēc es tevi redzu? Tāpēc jūs mani redzat. Tāpēc, ka tur ir tas ķermenis, kas izstaro gaismu. Tā gaisma krīt uz mani, atstrojās, un no manis tas elektromagnetiskais starojums nonāk jūsu acī, tālāk tīklenē, un plūk uz nervu sistēmu, un tā tālāk. Tāpēc, ka katrs mans punktiņš dod starojumu uz jūsu aci, un tā pa daļām, pa punktiņiem redzēt, un ja tie punkti ir izkārto, tur varbūt arī ne tikai parasti plakanā redz, bet arī stereoskopiskais, viss kas, nu, cilvēkam binokulārā redz. Ar ausīm arī līdzīgi, mīļie draugi, īpašības cilvēks uztver ar maņu orgāniem īpašības, un ja viņš uztver ķermeņa īpašības, tad viņš uztver to ķermeni, nu kā citādi, ko nozīmē uztvert ķermeni, sajust viņu. Nu, tās īpašības, ja tas ķermenis nebūs ne silts, ne augsts, ne liels, ne mazs. Nu, kas tad tas ir? Nu, nekas. Un tāpēc pievērsīsim uzmanību tagad šīm īpašībām, jo tās īpašības piemīt tai materiālās pasaules ķermeņiem. Viņiem tur ir tās īpašības. Un tagad, nu, redzēt, ir tas, es nezinu, kā jūs jūtīsieties, es jums pateikšu, ka ir divas lielās īpašība grupas, kuras cilvēks ir pats domādams, izdomājis, un no paudzes paudzē viņam tas ir iegājies. Ķermeņiem ir uzbūve, tā ir īpašība, ka viņam ir tā uzbūve, ja? Nu, parādiet man ķermeni, kuram nav uzbūves. Nu, ikdienā kaut kur, ja? Es nemanāju tagad pat kaut kādiem izdomātiem ķermeņiem un tā tālāk. Bet visiem ir uzbūve, visiem ķermeņiem ir uzbūve. Anatomija, ievelk jums skeletu, parāda cilvēku, nu, tikai to kaulu daļu, skeletu, visu cieņu, tā ir uzbūve, pēc tam sakārt tur apkārt visu pārējo, tāpat ir tehniskās lietas, datoram ir uzbūve, ir, vispirms ir veselums, un tad tur ir iekšā uzbūve, tā ir īpašība. Kādas ir īpašības? Nu, kā tā uzbūva, tās būs īpašība. Tāpat tā īpašība, tā uzbūva, konkrētā uzbūva pat ir viena liela īpašība. Un te ir kalambūrs valodniecisks, un tā, šodien es neredzu cienīmo klasiskās filoloģijas mūsu studentu. Te ir atkal jautājums par valodniecību. Un atkal es esmu nobriedis tikties ar nu, gudriem spiciem valodniekiem. Lietvārds, īpašības vārds. Ja būtu tīri kā zinātniski korekti, tad vārdi ir pēc iespējas viennozīmīgi, tad īpašības vārdiem ir jāapzīmē īpašība. Es to vairākas reizes esmu pieminējis jau. Es jūs gatavoju atkal šai lekcijai, jau pieminot agrāk. Meitene, tā sauc ķermeni. Es redzu ķermeni, dzirdu šo ķermeni, var sataustīt. Bet, pagam, kas tālāk? Tās ir tās fiziskās īpašības, kur dēļ es viņu redzu. Bet, ja es saku, meitene ir gudra, skaista, nu tās ir īpašības. Skaista, gudra, meitene. Cilvēks ir garīga dzīve būt. Tie divi īpašības vārdi tur. Un tad es varu teikt, ka skaistums, gudrība. Šo meiteni raksturo gudrība un skaistums. Un pielieku tam ķermenim klāt vēl divus lietu vārdus, kuriem ir tā jēga ir. Īpašības vārda jēga, bet pats vārds ir lietu vārds. Tas ir kalambūrs valodniecībā. Ļoti interesants. Un šeit nu ir trīs priedes. Ir tur divas īpašības, vienas ķermenis, un tad tur pinās mainās. Un lūk, ikvienam ķermenim ir tāda īpašība, ko sauc par uzbūvi, un tā mums ir dot arī sajūtās. Un otra īpašība ir mainība. Viss. Tās ir super īpašības ikvienam naturālās pasaules ķermenim. Cilvēkam ir uzbūvi? Ir. Cilvēks ir mainīgi būtni? Ir. Mainās. Nu, kā cilvēks mainās? Nu, vispirms jau piedzimst. Pēc tam, protams, otra lielā mainība ir nomirst, ja? Pēc tam, pa vidu ir dzīve. Tur arī nepārtrauktas mainības iekšā. Tas viss ir cilvēka fundamentāls īpašības. Bet tāds īpašības piemīt ir dzīvniekiem, augiem un arī nedzīvām būtnēm. Tāpēc tas vārds īpašība attiecās uz visiem ķermeņiem, kādu pasaulē vien ir pieejam. Visiem ķermeņiem ir uzbūra un mainība. Nu, ja mēs to tā esam par to runājuši, ķermeņu uzbūra un mainība ir ķermeņu vispārīgās īpašības, kuras ķermeņu novērošanā cilvēks sajūt un atveido savā domu pasaulē. Nu, tas ir vienkārši teikums pateikts. Īsi un skaidri. Bet vai to īso skaidro teikumu pēc tam viņi var iezubrīt un atrunāt, bet ar saviem vārdiem paskaidrot, ko tad tas nozīmē, ka uzbūve un mainība ir ķermeņa īpašības. Tas daudzos gadījumos ir tumša bilde. Man būtu ļoti interesanti, ja jūs man kaut kur kāpēc tam pakomentētu tieši šo te atziņu. Vai tiešām tās jūs tverat kā īpašības? Te strādā bieži vien zemapziņa. Kaut kur tā nostarā mēs faktiski runājām par skaistumu un tveram to, ka tā ir kaut kāda lieta. Bet meitenes zin, ka var aiziet uz veikalu un nopirkt krēmas, lūpu krāsas, vai denīgi kolosālu kostīmiņu vai ne, un tā tālāk. Tās ir skaistas lietas. Un, kad tās skaistās lietas paņem kopā ar to meiteni, nu, tad mēs sakam skaista meitene. Runā tikai par to prastāko pusi, par to fizisko pusi. Bet skaista meitene garīgi. Nu, piedošana meitenes, es puisis vai ne, es tomēr par jums vairāk domāju, kā piemēru. Tikpat labi jau zēni jums tāpat ir. Vai jūs esat skaisti zēni? Miesīgi un garīgi skaisti. Ikdienā mēs aizraujamies ar miesas izskaistināšanu. Un sevišķi jau tenī provincēs vai ne tur. Mums tik te savēd visu ko un ziniet, ka vecos laikos tur aizbrauc pie mežoņiem, aizved viņiem spīdīgas bantiņas kaut kāds vai ne. Viņiem visiem acis spīd, tā kā putniņi arī ziniet, ka uz spožām lietām, kā saka, cūlē. Nu, mīļie cilvēki, nu var jau tā arī dzīvot. Forši dzīvot, nekādu vainu. Bet var arī citādi dzīvot. Jūs izvēli. Tā, labi. Ejam uz nobeigumu. Pasaules atveids telpā un laikā. Un redziet, nu, kas tagad ir. Tie ir divi lietvārdi, telpa un laiks. Formālie lietvārdi, formāli. Ar ko es saistīju šie te divi vārdi? Es nu pat par diviem vārdiem runāju. Uzbūve un mainība. Man liekas, ka jūs iekšējā balss jau saka, ja Andraugus tagad jums jautā, ar kuru no šiem diviem vārdiem uzbūve un mainība ir saistīts jēdziens telpa. Nu, ar vārdu telpa, ar vārdu apzīmēts jēdziens telpa. Ar ko? Ar ko tas ir saistīts? Nu, precīzi, tieši tā. Ezinu. Lai to īpašību izvērstu. Nu, kas tas ir? Nu, tad jūs jau mazām bērnu dienām zinat, ka ikvienam ķermenim ir kas forma. Pēc tam ģeometrijā formu tur izstrādā ideālās formas, protams, regulārs ķermeņi un tā tālāk. Pēc tam, ja ir forma, tad ir izmēri. Tās ir īpšības viss, jā. Bet tās viss ir īpšības, kas saistīs ar telpiskumu, ar telpu, ar telpisko ķermeņa uztveri. A, ko tā telpisku uztver? Telpisku uztver uzbūvu. Kā ir izkārdot telpā? Bet telpā var izkārdot ne tikai materiālo redzamo ķermeņu daļas, bet domas var izkārdot domu telpā. Un jūs tagad jūtat, nu tā ir augsta pilotāža jau. Ir mums doma pasaulē, tur ir telpas, kurā izvietosim domas. Un būs telpas, kur mēs izvietosim lietas, materiālās lietas. Bet domas jau arī ir doma, suns. Suns, kaķis. Divas domas, nu tad tās domas es jau arī izkārtoju savā doma pasaulē, tur kaut kāds attiecības ir. Man ir suns un kaķis. Pirmkārt, es pats esmu, aha, un tā man kaut kur tūmā ir kaut kur, zemapziņā kaut kur mums ir tas telpiskums jūtams. Tikai es jums tagad to visu, un tas nu ir jā, tas ir laikam, ka kur augstskolā kaut kur jāsaka, nāk augstākā matemātika un viss, kas tā ir jāpaskaidro, kā telpa un laiks, un pie tam kopā telpa laiks, ka tā ir īpašība, kam? Nu, tā ir realitātei. Bet tā ir īpašība, kas tā realitāte piemīt, un to mēs esam cilvēks, ir to uztvēris, un tālāk apzinot, viņš ir apzinājis to ķermeni, apzinot viņa īpašības, telpisku uzbūvi. Un līdzīgi mainība, nu mainība ir saistīta ar iezienu laiks. Kurš aizies uz veikalu? Mums vajadzētu atkal kāds 5 minūtes vēl laika pielikt lekcijai klāt. Jūs smaidat, ne, laikam nekā neizdosies. Jo laiks ir tāpat kā enerģija, tāpat kā Dievs un viss. Tie nav materializējumi, tie nav reāli ķermeņi. Viņiem nav šī reāli. Bet ir ķermeņi, ar kuriem tas ir saistīts. Jā, es nezinu, vai kolēģis, es to pareizu, pastījās laikam uz pulksteni. Nu, varbūt, ka ne, bet man tā likās. Pulkstenis ir laika rādis. Tur kaut kas mainās. Un tad es salīdzinu savu stāstu ar to laika rādi. Un es zinu, ka tur tas, ka tas, tur tas viens rādītājs būs tur un tur. Tad man ir jābeidz. Tas ir laika rādis, bet laika tā nav dabā. Dabā ir ķermeņi. Kuri mainas. Jūs paši zināt, cik daudz dažādu pūksteņi ir. Saules pūksteņi, ne tādi pūksteņi, šitādi pūksteņi, bioloģiskie pūksteņi. Un tad vēl to pūksteņu gaitas. Stop, tur parādās vēl tie tādas teorijas vispārējais. Stop, tā ir fizika jau. Bet nu nevar tur izprast. Var tikai iezubrīt tās formulas. Einsteina formulas, kas tur ir. Bez jēgas un saprašanas. Bet tam visam apakšā jāpaliek tā saprašana, kas ir laiks, kas ir telpa. Nu nevar iet uz veikalu pēc telpas un pēc laika. Pēc enerģijas nevar iet. Pēc enerģijas dzērienu, jā, jo sauc to, kas to šķidrumu, kas pudelē ir to sauc par. Nu tādu vārdu piekarināti. Saka, ne, ne, man to dzērienu nevajag, man tikai tu enerģiju lūdzu iedodiet. Nu tad tu, johādī, nu tad tu gribi meitenē noņemt skaistumu, ko tu nevar izdarīt. Es vienkārši pārdomas rodās, ja tā padomā, par domāšanu, un ne tikai par pašu to procesu, bet arī par to saturu. Un es jums piedāvāju pašlaik domāt lielās domas par, nu, par ķermeņiem, visvisādiem. Ikdienā, nu, tur ir tie ķermeņi, kas mums ir tūmā. Bet šī gadījumā mums vismaz tā viena lekcija nedēļā, mēs varam pacelties savās domās augstāk pār visam un skatīties tās lielās domas un pārdomāt par visiem ķermeņiem. Un visiem ķermeņiem ir uzbūvi un viņi ir mainīgi, tās ir īpašības, un lai šīs īpašības aprakstītu atkal, nu, nu, nu ir tie divi vārdi, divi jēdzieni, telpa un laiks. Viss. Tās ir arī īpašības, bet kaut arī tie lietu vārdi. Tā, pasaules atvies telpā laikā, nu, tas ir nobeigums. Vēl viens jauns vārdiņš parādās. Stāvoklis. Redziet, ja mēs runājam par ķermeņa uzbūvi, Tad mēs sakam, redz, ko te tas, es redzu, nu, jums ir pārsto redz. Redz, te ir, tā, te ir īkšķis, te ir tas pirksts, te ir tas pirksts, te ir tas pirksts, te ir tas pirksts. Jā, te ir ķermeņi, bet jūs redzat, ka viņi ir kaut kādās attiecībās šeit. Tas ir telpiskais stāvoklis, viens telpiskais stāvoklis, otrs ir telpā, nu telpa ir tas stāvokļu kopums, telpisko stāvokļu kopums. Tas ķermenis ir te, 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 te. Kas ir matemātikā, kad uzzemēt koordinātās katrs punkts, kas tur ir? Tas ir telpas punkts. Tur var kaut kas atrasties. Var arī neatrasties, ja aizpildīts telpa ir tukša telpa. Nu, arī pustukša telpa, pusaizpildīta telpa. Šeit mēs esam kādā telpā? Mēs esam auditorijā. Auditorija ir kaut kāda realitāte, protams. Tā ir realitāte, ko var aptaustīt, sataustīt. Telpa, nu, to sauc par to telpu. Tātad. Un kas ir telpa? Tas ir vietu kopums, kur students var atnākt un atsēsties. Tas vietu kopums. Jūs visi aiziesiet, es te viens palikšu, vēl viens palikšu, viens pats telpā. Nu, es apbeigās aiziešu. Būs tūkša telpa. Bet kas ir telpa? Materiālais nesējs ir lūkšie te soli krēsli. Nu, krēsli šī negadījumā, nu, un tās sienas. Tas ir tas materiālais ķermenis. Un tam ķermenim ir tā īpašība. Viņš ir telpisks, redzēt. Tur ir tas tilpums arī. Tur ir tie izmēri. Bet vispirms ir jābūt tai mājai, tai, nu, tai ēkai, tam ķermenim. Un tad tur ir tas telpiskums. Un kas ir ar mainību? Tad jau tas telpas aizpildījums ar tiem ķermeņiem var mainīties. Redz, viens iziet pa durīm, viens ienāk. Tā ir tā mainība. Teiksim, jūs pārvietojaties no vienas solu uz otru, nākat man te tuvāk. Jūs izmainat savu stāvokli kur? Nu, telpā. No vienas stāvokļa pārēt otrā. Jūs mainās temperatūra. Temperatūras ir siltums, atkal īpašība, bet ir mainība. Uzzīmē grafikus un tā tālāk. Tās ir mainības. Īpašības mainās telpā un laikā. Un to nevajag atšķirt, kas mainās telpā un kas mainās laikā. Ir nemainība, ka telpā nekas nemainās, nu, bet kādu laiku, pēc kādu laiku jau kaut kas mainīsies. Tā jau nav, kad ir nemainība, bet kādu laiku ir nemainība. Tie ir stāvokļi atceries. Latviešu valodā, nu, angļu valodā tur es tā arī, es nezinu, kā tas, es tik labi viņu neizjūtu steikt, sastajāņi, jā, krievu lodā, stajaķi, sastajāņi, tas ir pat, nav, tas nav stajāņie, sastajāņi, bet latviešu lodā stāvēt, stāvoklis, viens stāvoklis, otrs stāvoklis, trešais, kā cilvēks uztver pasauli, pa daļām, viens stāvoklis, otrs stāvoklis, trešais stāvoklis, lūk, un ja tie stāvokļi tā slīd gar acīm, tad no parastās filmas, kuriems ir safotografēta, kinofilma, jā, atsvišķie kadri, tā ātri novēl gar acīm, mainībā, kustība rodas. Kur? Smadzenēs. Jums tas ķermenis, kas tur kustas, tā kino lēnta kustas, nejūtu tie ķermeni kustas, bet jums rodas tāds iespēc, ka jūs uz ekrānu, jo, kad jūs uz ekrānu, kā saka, man tā meitene nāk. Mans darba devējs mani sauc. Mīļie draugi, jūs redzat, kur pie kā aiziet šī te domāšana, tā psiholoģija, kā tā domāšana veidojas, kā domas rodās. Un ar kādiem vārdiem šīs domas mēs apzīmējam un pēc tam aprakstam to, ko mēs novērojam. Nu, man liekas, ir pēdējais brīdis ar pienācis šo te kursu pamest tiem, kurš tas viss ir jau, jau ir pārpadaudz. Jo ļoti daudz, es arī bezgalcīni, par viņiem attiecos, viņiem neinteresē tādas tur fineses, stāvokļi, telpa, laiks, pie kājas. Pilnīgi pareizi, bez tā var iztikt. Bet universitātes cilvēkiem, augstāko izglītību un ar normālu vidējo izglītību, nu to visu var vienkārši mierīgi izstāstīt. Lai cilvēki saprot sākumā un arī pēc tam izprot, nu, klubsaistības uztver. Un te ir pateikts, telpa ir ķermeņa savstarpējo novietojumu raksturojušo stāvokli kopums. Tā ir telpa. To sauc par telpu, rekuties stāvokļi, nu, to sauc par telpu. Te ir tās vietas, redziet, nu, te ir tā telpa, un to telpa sauc par auditoriju. ķermenis kā tāds, bet tur ir tā īpašība, un tad ir izmēri, jā, garums, platums, augstums, nu vēl tilpums ar. Nu, miļie cilvēki, nu tā taču ir elementārā matemātika. Planimetrija un vispār geometrija elementārā, stereometrija, ka nāk vēl trešā dimensija klāt. So, bet tās jau ir, ir detaļas. Laiks, ķermeņa mainība raksturošo stāvokļu kopums. Mainība. Viens stāvoklis, otrs stāvoklis, trešais, ceturtais. Vai cenas mainās, vai kaut kas cits mainās, zēni maina meitenes, meitenes maina zēnus. Nu, viss kāds mainības ir uz riņķu un apkārt. Neierobežot stāvokļu kopums telpā, to sauc par visumu. Neierobežot stāvokļu kopums laikā, to sauc par mūžību. Es netulkošu uz citām valodām. Tas viss tulkojas arī. Un nevajag jaukt vārdus pasauli un visums. Apzināto pasauli sastāda ierobežots cilvēku apzināto parādību kopums. Tas, ko cilvēks sauc par materiālo pasauli, tā ir visuma un mūžības apzinātā daļa. Un tam visumam ir tā matemātika, kad ir tās bezgalības parādās. Un mūžībai tā pati abi gali vaļā. Un tad ir tas nogriezīts, nu tad tas ir tas, par ko mēs varam konkrēti runāt. Tāpēc lietot vārdu viss, tas ir līdzvērtīgs bezgalībai. Labāk no tā vārda, nu, izvairīties. Kaut kur matemātikai divas ir tās reālā bezgalība, nu, kad, teiksim, ar, ja jūs visi iziet ārā, visi iziet ārā, cik nu esat, jā, nu, tad tas ir viss, viss, kas ir, ko var saskaitīt. Bet, piedošana, plašākā nozīmē bezgalība ir ļoti jāuzmanās. Pasaule telpā tā ir visuma apzinātā daļa, pasaule laikā ir mūžības apzinātā daļa. Nu, un te ir pēdējā bildīte, kas te vēl tur uz jums skatās. Telpa. Nu, es, jūs esat visus esat matemātikā, fizikā skolā gājuši. Problēmiņas ir, ja par šito sāk runāt pamatskolā, bet jārunā, jo bērni to spēj uztvert, visu pastāstīt. Telpa. No plus mēsgalības līdz bezgalībai. Mīnus bezgalībai. Tas ir visums. Nedziet šeit. Pasauli ir kaut kas ļoti maziņš, bet te ir robeža. Kaut kas ļoti, ļoti liels, mikropasauli, makropasauli, mikropasauli, nu tā ir tā pasauli. Nolīdz, laiks, tā ir mūžība, šeit, pagātne, sākās kaut kad, nu labi, cilvēks piedzim šeit, šeit cilvēks aizgāja. Nu, te būtu, nu, šeit, tā ir tagadne, nu, te ir pagātne, tur ir nākotne. Nu, un tālāk ir skaistā dziesma, kā saka, nu, tā tālā nākotne nezināmā vai ne, vai dieniņ tur var... Runāt un darīt un domāt, bet nu būsim realistiski, mums padomāja par šovakar. Ko šovakar ēdīsiet, ko šovakar darīsiet, nu es jums novēlētu pārdomāt, kamēr silta galva, pārdomāt šodien runāto. Nu labi jau būtu tās iepriekšējās reizes, bet to jūs cerams pārdomājuši jau pagājušā nedēļā. Bez pārdomāšanas, apdomāšanas, šitas viss, kas lapjē viss tai ūdens. Var notecēt. Bet jūs neesat slapjas vistas. Šis ūdens ir, zinām, mērā parojošs priekš jums. Par to man ir liels, liels prieks, tāpēc es te nāku un esmu. Pasaule ir dažādas uzbūves mainīgi ķermeņu kopums, tagad jūs jau saprotat, ko nozīmē uzbūve un mainīgums. Telpa, tie ir ķermeņi un vides, ķermeņu vides telpiskums, laiks, tie ir procesi, procesu ilgstība, es cilvēks tev un tagad. Te telpā, tagad laikā. Āmen. Tiekamies nākamā nedēļā un sāksim runāt par dzīvi. Nu, laikam jau arī telpā un laikā. Paldies par šodienu. Visu labāko jums.